Evankeliumi on Matteuksen evankeliumin luvusta 23, jakeet 1-12. Nousemme kuulemaan Jumalan sanaa. Jeesus puhui väkijoukolle ja opetuslapsilleen. Mooseksen istuin on nyt lainopettajien ja fariseusten hallussa. Tehkää siis niin kuin he sanovat ja noudattakaa heidän opetustaan. Älkää kuitenkaan ottako oppia heidän teoistaan, sillä he puhuvat yhtä ja tekevät toista. He köyttävät kokoon raskaita ja hankalia taakkoja ja sälyttävät ne ihmisten kannettaviksi, mutta itse he eivät halua niitä sormellaankaan liikuttaa. Kaiken, minkä he tekevät vain siksi, että heidät huomattaisiin. He käyttävät leveitä raamatun lausekoteloita ja panevat viittaansa isot tupsut. He istuvat pidoissa ja mielellään kunniapaikoilla, synagogassa etumaisilla istuimilla ja ovat hyvillään, kun ihmiset toreilla tervehtivät heitä ja kutsuvat heitä rabbiksi. Älkää te antako kutsua itseänne rabbiksi, sillä teillä on vain yksi opettaja ja te olette kaikki veljiä. Älkää myöskään kutsuko ketään isäksi ketään, joka on maan päällä, sillä vain yksi on teille isä, hän joka on taivaassa. Älkää antako kutsua itseänne oppimestariksi, sillä teillä on vain yksi mestari, Kristus. Joka teistä on suurin, se olkoon toisten palvelija. Sillä joka itsensä korottaa, se alennetaan. Mutta joka itsensä alentaa, se korotetaan. Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kaikkien kanssa. Rukoilemme. Uskossa heikko ja auta sä Jeesus. Turvassa turvaton luonasi on. Taas olet antanut autuuden päivän. Sun sanas vielä on muuttumaton. Hengelläs virvoita Jeesussa meitä, ansios vaatteella riisutut peitä. Aamen. Fariseukset syntistä naista toivat eteen Kristuksen. He sanoivat tietäneet laista, mikä osa on tämmöisen. Vait edessä joukkion viekkaan oli Herramme. Sitten hän rivin muutaman kirjoitti hiekkaan, sanan lausuen yllättävän, jonka kuulivat kaikki heistä, joka sielussa tulena soi, ken on syytön synnitön teistä, hän ensiksi iskää voi. Katso, noussut ei yhtään kättä, joka syyllistä lyönyt ois, joka ainoa pyytämättä meni hiljaa ja häveten pois. Fariseukset, teitä mä piestä en tahdo, en uskalla en. Oli teissä sittenkin miestä ja totuutta hiukkasen. Tänä päivänä nähdä ja kuulla näyt toiset maailma saa. Mies syntinen tuomarin suulla voi syntistä haavoittaa. Ei omia vikoja surra, ei ahdista rikkeet ja syyt. Mut veljää voidaan purra, kuin kavalat kuoleman kyyt. Fariseukset totuutta hiven oli teissä nyt huomaan näin. Tänä päivänä heittää kiven, voi syntinen syntistä päin. Tuntematon runoilija kuvaa hyvin mielenkiintoisella tavalla fariseuksia ennen ja nyt. Hän näkee fariseusten toiminnassa sittenkin tiettyä selkärankaisuutta, jota runoilijan mukaan tämän päivän lainausmerkeissä kristityt fariseukset eivät toisilleen osoita. On varmasti niin, että samoin kuin Jeesusta ymmärretään säännönmukaisesti väärin, on myös fariseuksia ymmärretty usein väärin. Hugh Hodeberg kuvaa kirjassaan kristinusko ja fariseukset useita vääriä käsityksiä, mitä heistä liikkuu. Näitä ovat muun muassa se, että farisealaisuus tarkoittaisi tietyn käskyryppään noudattamista vain siksi, että laissa niin määrätään. Kuitenkin fariseukset opettivat toisin. Tulet onnelliseksi tekemällä lähimmäisesi onnelliseksi, tekemällä hänelle hyvää, auttamalla häntä, helpottamalla hänen elämän taakkaansa. Lain tulkinnassa heidät tunnetaan nippelin säätäjänä, mutta he olivat samalla sen tulkinnassa itse asiassa Jeesusta väljempiä. Kun on rikkonut Jumalan tahtoa, ei pidä ahdistua, fariseukset opettavat, jos on ollut aikeissa kuitenkin tehdä hyvää. Kristitylle sen sijaan laki on ehdoton ja sitä rikkonut tarvitsee anteeksi antoa, ei sormien läpi katselua. On myös sanottu, että farisealaisuus on kuuliaisuutta Jumalaa kohtaan vain rangaistuksen pelosta tai palkinnon saamiseksi. Todellisuudessa fariseukset opettivat, joka ei tee hyvää hyvän tähden, hänelle olisi parempi, ettei hän olisi syntynyt. Farisealaisuus ei ollut myöskään ansio-oppia, eli että hyvä ihminen lukee hyväkseen hyvät tekonsa Jumalan edessä. Päinvastoin. Farisealaisen käsityksen mukaan ihminen on kiitollisuuden velassa Jumalan armolle siitä, että kykenee yleensä tekemään mitään hyvää. Luukkaan kuvaus fariseuksista temppelissä on täysin todellisuuden mukainen. Siinä fariseus kiittää Jumalaa siitä, että tämä on suonut hänen välttää syntistä elämäntapaa. Ja juutalainen jumalanpalvelusliturgia on täynnä tämän tapaisia rukouksia. Mutta se ei tarkoita sitä, että he ajattelivat sen olevan heidän omaa ansiotaan. No missä sitten on ero? Miksi Jeesuksen ja fariseusten välillä kipinöi niin rajusti? Onhan koko tämä Matteuksen evankeliumin 23. luku, josta evankeliumimmekin on osa, todella rankkaa fariseusten ja lainoppineiden piiskaamista. Suuri ero oli siinä, että fariseukset ajattelivat, että kun pyritään koko elämällä täyttämään Jumalan tahto, eli laki, siitä löytää totuuden ja tulee vapaaksi. Ja juuri totuuden tuntemisen puutteesta puolestaan Jeesus fariseuksia moitti. Ja siksi he eivät myöskään olleet Jeesuksen mukaan vapaita. He eivät tunteneet totuutta, koska he uskoivat saavuttavansa sen tulemalla hyviksi. Fariseukset ajattelivat, että ihminen voi valita tahtoa hyvää. Ja hän voi valita tehdä hyvää. Kristillinen etiikka sitä vastoin ottaa huomioon ihmisen todellisen olemuksen ja näkee, että ihminen ei luonnostaan voi tahtoa eikä tehdä hyvää. Kaikkeen sekoittuu itsekkyyttä luontomme mukaisesti. Farisealaisuus kieltää perisynnin ja uskoo voivansa toteuttaa Jumalan tahdon ilman Jumalaa. Mihin he tarvitsisivat Jeesusta, kun synti on aina oma valinta? Jeesus sanoi, että tehkää niin kuin fariseukset, mutta älkää ottako oppia heidän teoistaan. Mitä hän siis tarkoitti? Hän tarkoitti, että fariseusten opetuksia pitää kuunnella silloin, kun ne pitäytyvät Jumalan sanaan. Mutta heidän elämäänsä ei tullut seurata. Sillä se saarnasi niin sanotusti toista evankeliumia. Ongelma oli opin ja elämän erottaminen. Tästä hyvin yksinkertainen esimerkki. Jumalan käsky on, älä varasta. Ja tämä on Jumalan sanaa ja oikeaa opetusta, sanoo sen ihan kuka tahansa. Mutta sitten kun opettajat alkavat lisätä siihen mitä hienovaraisempia ihmisten keksimiä sääntöjä, ja jotka kertovat siitä, mitä varastaminen on. ja mikä kaikki on varastamista. Ja rima nostetaan niin korkealle, ettei sitä pysty kukaan ylittämään, niin silloin ollaan fariseusten opeissa. Eikä heillä ollut tarjota myöskään vapautusta. Ei edes sormen hipaisun vertaa siihen, miten tästä hengellisestä ahdingosta päästään rauhaan. Voidaan tietysti sanoa, että niinhän Jeesuskin teki. Hän veti käskyjen riman niin korkealle, ettei siihen kukaan yltänyt. Totta. Mutta siitä rimasta ei selvitty myöskään sormien läpi katselemalla tai hyvällä tahdolla ja lain noudattamisella. Jeesus asetti ihmiset lain eteen siten, että jokainen oli sen edessä syyllinen. Jokainen suu tuli tukituksi ja koko maailma osoittautui syylliseksi. Jokainen meistä. Mutta Jeesus ei jättänyt meitä suljettujen taivaan ovien taakse. Hän sovitti omassa ruumissaan maailman synnin ja avasi meille verellään taivaan. Sen teon tähden me voimme kohdata elämän ja itsemme rehellisesti ja Jumalan siten, että voimme kestää Jeesuksessa hänen edessään ja jopa kutsua häntä isäksi. Farisealaisuus sen sijaan loi ympärilleen pyhyyden teatterin, nuhteettomuuden, lain täyttämiseen kykenevien pyhien yhteisön utopian. Se laittoi etsiytymään ensimmäisille paikoille. Se sai pynttäytymään suuriin raamatun lausekoteloihin. Se sai ottamaan vastaan ihmisiltä kiitosta ja ylväitä kutsumanimiä. Mitä opetti Jeesus? Jeesus sanoi, joka tahtoo olla suurin, olkoon kaikkien muiden palvelija. Suuruus ja johtaminen on palvelemista ja uhrautumista toisten hyväksi. Monet näyttävät tahtovan nykyäänkin hengellisen johtajan tehtäviin näyttäville paikoille. Siihen kouluttaudutaan ja etsitään oikoteita. Siihen pyritään omin voimin ja omin päätöksin. Erään ulkomaisen lähetysjärjestön varsin toisenlainen lähestymistapa kouluttaa kirkkonsa evankelistoja ja pappeja teki minuun suuren vaikutuksen. Koulutukseen valitut laitettiin ensimmäiseksi siivoamaan vessoja. Jos ei taipunut siihen tehtävään, ei ollut myöskään sovelias evankelistaksi tai seurakunnan johtamiseen. En tarkoita, että pitäisi aloittaa aina vessan siivouskurssilla ja ottaa nämä metodit suoraan käyttöön, mutta siinä ajatuksessa on jotakin juuri samaa, mitä Jeesus sanoi. Kaikkein vakavin asia ja Jeesuksen ydinmoite fariseuksia kohtaan voidaan oikeastaan kiteyttää evankeliumiamme heti siinä seuraavassa jakeessa, jakeessa 13. Jeesus sanoo näin, voi teitä, lain opettajat ja fariseukset, te teeskentelijät. Te suljette taivasten valtakunnan ovet ihmisten edestä. Itse te ette mene sisälle, ettekä päästä niitäkään, jotka menevät. Tämä jae tiivistää evankeliumin. Fariseukset olivat varmasti pääasiassa hurskaita, vilpittömiä ja kuuliaisia. He eivät halunneet tehdä syntiä. He välttivät sitä niin hyvin kuin kykenivät. Fariseusten opetuksissa pakoksi tulleita ihmissääntöjen kuorruttamia lain tulkintoja ei kuitenkaan tahdottu rikkoa. Sen seurauksena nälkäiset eivät saaneet syödäkseen, eivätkä sairaat tulleet parannetuiksi. Taivaan ovet sulkeutuivat. Jeesus moitti fariseuksia Jumalan tahdon ja sanan vääristelystä. Fariseusten tavoin moni kristittykin pyrkii lain kautta kelpaamaan Jumalalle. Siksi itsensä tutkiminen sanan edessä rehellisesti olisi niin kovin tärkeää. Sana riisuu näistä luuloista. mutta osoittaa myös samalla Jumalan karitsaa, joka otti pois maailman synnin. Armon peitossa olemiseen voi olla monia syitä. Se on surullista siksi, että usko lain täyttämisen mahdollisuuteen tienä taivaaseen turhentaa itse asiassa koko armon. Niin kuin Paavali sanoi Galattalaiskirjassa, pieni määrä hapatetta hapattaa koko taikinan. Onhan se niin, että lainalla elävä kristittykin on lain täyttämisessään yleensä todella vilpitön. Hän ottaa Jumalan käskyt tosissaan niin kuin ne on kirjoitettu ja niin kuin kristityn tietysti pitääkin ottaa, jokaisen meistä. Ongelma on vain siinä, miten ratkaistaan se, ettei lakia pystytä täyttämään. Kun lain ruuvi kiristetään Jeesuksen tavoin loppuun saakka, kuka kestää? Syntiä ei olekaan enää aviorikos, vaan jo himokas katse. Tappamista on se, että haukkuu toista hulluksi, vaikka kukaan ei kuolisikaan. Emme pääse pois lain syytösten alta omin voimin. Paavali opasti galattalaisia huomaamaan, että se, joka yrittää täyttää lakia pelastuakseen, on velvollinen täyttämään lain jokaisen kirjaimen. Galattalaiskirjeen 3. luvussa hän siitä puhuu. Horjahtaa ei saa, eikä sormien läpi sovi katsoa. Jokaisen sanan, ajatuksen, teon on oltava linjassa Jumalan sanan kanssa. Lain mittarilla lain täyttäjät myös arvioidaan. Olisi siis pelottavaa joutua elävän Jumalan eteen omien suoritusten varassa. Jeesushan tuli juuri siksi maailmaan täyttämään lain, koska meistä ei siihen ole. Jeesus ei kumonnut lakia, ei tehnyt hyviä töitä mitättömiksi. Hän ei sanonut, että millään ei ole mitään väliä, mutta hän täytti lain puolestamme, koska meistä ei ollut sen täyttäjiksi. Mitä enemmän me uskaltaudumme jättäytymään tähän Jeesuksen ristin teon varaan, sitä rakkaammaksi hän meille tulee. Ja sitä enemmän me tahdomme yrittää lakia noudattaa, olla murehduttamatta pyhää henkeä. Jos yritämme pelastua lakia täyttämällä, se saa aikaan vain vihaa. Ja viha kohdistuu lopulta myös Jumalaan, koska hän vaatii aivan mahdottomia. Sitojaansa ei rakasta kukaan, mutta vapauttajaansa rakastaa vapaaehtoisesti. Ja tässä on lain vanhurskauden ja armosta elämisen ero. Voisimmeko me lain käskyjen ja määräysten ja oman sydämen sekä ihmisten kohtuuttomien odotusten uuvuttamat kristityt rohkaistua päästämään irti kaiken hallitsemisen tarpeesta ja täydellisyyden tavoittelusta? Riittäisikö Jeesuksen teko ristillä levoksemme? Suostuisimmeko itsetutkistelumme lopputuloksena omistamaan armon lahjana, jota se todellakin on? Antaisimme näin myös kiitoksen pelastuksestamme hänelle, jolle se kiitos kuuluu. Armo riittää kantamaan meidät kotiin. Tuo kallis armo Jumalan pojan verellä maksettu. Suuri sitoja ja vapauden riistämään pyrkivä voima, johon fariseuksella ei ollut vastausta, ja jota he eivät itsessään pohjaan saakka myöntäneet. Emmekä mekään tunne ilman Jeesusta ja Jumalan sanan peiliä, on tietysti tuo vanha tuttu synti. Meistä ei tule syntisiä vasta sitten, kun teemme syntiä, vaan me teemme syntiä siksi, koska me olemme syntisiä. Emmekä me pääse perisynnistä eroon, vaikka kynnet verillä taistelisimme. Luulen, että sanan alla elävällä kristitylle yksi ahdistavimpia asioita on se, josta aika harvoin puhutaan, että me kannamme omia helmasyntejämme mukanamme, emmekä oikein tahdo millään saada niitä selätettyä. Se on häpeällistä, se on kurjaa, se vie oman tunnon rauhan. Maailmassa elämme synnin ja armon jännitekentässä. Elämme armon alla ja taistelemme syntejämme vastaan. Eikä se taistelu lakkaa ennen taivasta. Se on siis ihan tavallista. Oleellisinta on, että me taistelemme Jeesuksen luona, emmekä pyri voittamaan omin voimin fariseusten tavoin. Raamattunsa huonosti lukevaan se, joka ei tämän asian kanssa joudu koskaan kipuilemaan. Sota on kyllä voitettu, mutta taistelu jatkuu. Kukaan kristitty ei myöskään voi välttyä tappioilta. Syntiin on suhtauduttava siksikin vakavasti, niin kuin viholliseen suhtaudutaan. Taistelua ei tule koskaan lopettaa, sillä suurin vaara ei todellakaan ole taistelu, vaan sen lakkaaminen. Paavali tunsi tämän todellisuuden. Hän sanoi, tiedänhän, ettei minussa, nimittäin minun turmeltuneessa luonnossani, ole mitään hyvää. Tahtoisin kyllä tehdä oikein, mutta en pysty siihen. En tee sitä hyvää, mitä tahdon, vaan sitä pahaa, mitä en tahdo. Ja jos apostoli, syntisistä suurin, niin kuin hän itseään kutsui, joutui omaa taisteluaan käymään, niin emmekö mekin joutuisi? Mutta pysyessämme lähellä Jeesusta kaikissa olosuhteissa, me olemme sittenkin aina sovintoveren suojassa, aina keskellä niiden taistelujen myös. Ja Jumalan valtakunnassa on läsnä vieläkin se aivan kummallinen ja salattu todellisuus, että kaikki syntimmekin voidaan kääntää palvelemaan lopulta suurta hyvää. Myös ne kaikkein katkerimmat ja voittamattomimmat. Jumalan sanasta me ymmärrämme selkeästi, että laki on tarpeellinen myös meille kristityille. Luther opetti, ettei sitä saa kuitenkaan päästää hallitsemaan omaa tuntoa. Laki saa ja sen täytyy kurittaa omaa lihaamme, maailmaan rakastunutta mieltämme ja syntiin taipuvaisuuttamme. Mutta omassa tunnossa sen sijaan tulee hallita Kristus ja hänen vapauden valtakuntansa. Luther sanoi, että siinä valtakunnassa omatunto rauhoittuu. Siellä ei ole lakia, vaan pelkkää anteeksiantoa, rauhaa, lepoa, iloa, autuutta ja ikuista elämää. Ehkä tämän taistelun kuvaa kauniilla tavalla Sionin virsi 228, jossa sanotaan näin. Herrani laupias, on haavoissasi yhä, näin syntinenkin pyhä ja väärä vanhurskas. Aamen.